Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membahas kitab Riyadhus Shalihin. Dan sebagai informasi bagi para jamaah sekalian bahwa kajian ini adalah lanjutan sebelum Ramadan. Karena itu barangkali ada di antara peserta temporal ya, yang hadir ketika bulan Ramadan, kita memberi info bahwasanya ini sudah berlangsung selama sebelum bulan Ramadan. Kita akan membaca masih di bab yang sama, yaitu bab tentang bersegera dalam melakukan kebaikan. Hadis nomor 5 di bab tersebut atau nomor 91 dari kitab Riyadhus Shalihin. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yauma Uhudin. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang sebuah pedang yauma Uhudin pada waktu perang Uhud. Dan yang dimaksud di sini adalah menjelang peristiwa perang Uhud. Perang Uhud terjadi tahun berapa, Pak? Perang Uhud terjadi tahun pinten? Sebentar, kayaknya kurang yakin. Tahun 3 Hijriah. Perang Uhud terjadi di tahun 3 Hijriah. Dan ini merupakan perang yang dilakukan atau atas tantangan orang-orang musyrikin karena mereka balas dendam. Sebab mereka mengalami kalah telak saat peristiwa perang Badar. Maka mereka mengajukan tantangan di peristiwa perang Uhud. Akhirnya diladeni oleh kaum muslimin di mana? Di daerah Uhud. Uhud dengan Masjid Nabawi tidak jauh, hanya kurang lebih 3 kilo. Sehingga perang ini sudah berada di luar Madinah, tapi jaraknya dekat dengan Madinah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu peristiwa perang Uhud, beliau memasang para sahabat untuk berjaga di sebuah bukit kecil namanya Jabal Ainain atau Bukit Ainain. Bukit Ainain yang sering disebut dengan Jabal Rumat, Bukit para pemanah. Di bukit ini dipasang beberapa orang pemanah. Sehingga orang musyrik ketika menyerang, mereka dipanai, akhirnya mereka mundur. Maka pada tahap awal saat peristiwa perang Uhud, banyak sekali korban berjatuhan di kalangan orang musyrikin dan mereka lari mundur, meninggalkan perlengkapan perangnya. Coba kalau kita lihat ya, gambar Jabal Ainain. Mana? Nah, seperti mana yang agak utuh gambarnya ya. Nah. Banyak orang foto nih. Nah, mungkin ini ya. Ini agak lebih utuh. Nah, Jabal Ainain kecil, belakangnya yang gede ini Uhud. Yang Ainain yang kecil ini Pak, yang depan ini. Jadi Jabal Ainain atau Bukit Rumah itu tidak sebesar Uhud. Makanya ketika para pemanah ada di situ, panahnya masih bisa menjangkau orang di bawah. Kalau terlalu jauh, mungkin tidak bisa menjangkau orang di bawah. Sehingga mereka berjaga di sini, akibatnya orang musyrikin ketika maju, mereka terpukul mundur dengan panahan yang diberikan oleh para pemanah yang dipasang oleh Nabi SAW. Namun apa yang terjadi? Pada waktu kaum musyrikin itu terpukul mundur meninggalkan banyak perlengkapan perangnya, dikiranya perang sudah selesai. Sehingga para pemanah tadi turun untuk mengambil harta rampasan tadi. Melihat para pemanah itu turun, Khalid bin Walid kemudian memimpin pasukan kavaleri yang bawa kuda, muter pak di belakang Jabal Ainain ini. Akhirnya pasukan kaum muslimin terpukul dari dua arah. Arah depan dan arah belakang. Dari situlah kemudian banyak di antara kaum muslimin yang meninggal dunia. Kurang lebih ada 70 orang. Tayyib, kita lanjutkan. Sebelum peristiwa perang Uhud, Nabi SAW mengambil sebuah pedang. Faqala, lalu beliau bersabda, man ya'khudhu minni hadha, siapa yang sanggup untuk membawa pedang ini? Fabasatu aydiyahum kullu insanin minhum yaqul ana. Maka seluruh orang yang berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung angkat tangan, saya sanggup. Siapa yang mau menerima pedang ini? Ya, semuanya senang. Mau menerima pedang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya angkat tangan. Saya. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang pertanyaannya. Faman ya'khudhuhu bihaqqihi? Siapa yang sanggup untuk membawa pedang ini dan menunaikan haknya? Fahjamal qaumu, maka semua orang turun tangannya. Yang awalnya angkat tangan, begitu dikasih syarat, siapa yang sanggup untuk menggunakan pedang ini dan menunaikan haknya atau kewajibannya. Semuanya jadi turun tangannya. Faqala Abu Dujana radhiyallahu anhu. Lalu Abu Dujana radhiyallahu anhu yang bernama Sammak bin Kharashah, lebih terkenal dengan siapa? Abu Dujana. Abu Dujana ini meninggal pada peristiwa Perang Yamamah. Perang Yamamah itu kapan, Pak? Peristiwa perang di masa Abu Bakar As-Siddiq melawan Musailamah, nabi palsu, Al-Kadzab, sang pendusta. Abu Dujana kemudian mengatakan, ana akhudhuhu bihaqqihi, aku sanggup untuk membawa pedang itu dan menunaikan kewajibannya. Fa akhadahu fa falaqa bihi hamal musyrikin. Lalu diambil oleh Abu Dujana dan beliau merobek barisan para pemuka-pemuka Quraisy, orang-orang musyrikin dalam peristiwa perang Uhud. Nah, saya masih ingat ada salah satu masyayikh, ada salah satu syekh, beliau profesor dalam bidang Quran. Ajar, dan waktu itu ada buku gratis. Lalu beliau umumkan, siapa yang mau mengambil buku ini? Nah, semuanya senang angkat tangan. Siapa yang mau mengambil buku ini dengan haknya? Man akhadahu bihaqqihi. Enggak jadi. Siapa yang mau mengambil buku ini tapi harus menunaikan kewajibannya, yaitu dibaca dan diajarkan. Orang nasi wani. Dan ternyata beliau mengulang hadis ini. Mengutip apa yang pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ya'khudhuhu bihaqqihi." Siapa yang mau membawa pedang ini dan menunaikan kewajibannya. Sehingga terkadang orang memberikan sesuatu secara gratis, Tapi dia ngasih syarat. Siapa yang sanggup membawa ini tapi menunaikan kewajibannya. Misalnya saya kasih pengumuman. Ini adalah iPad yang saya gunakan untuk ngajar. Man ya'khudhuhu bihaqqihi. Gantikan saya. Barang siapa yang sanggup untuk mengambilnya, tapi harus menunaikan kewajibannya. Itulah contoh bahwasanya terkadang ada orang yang memberikan sesuatu, tapi dia ngasih syarat. Maka ini salah satu di antara dalil bolehnya wakaf benda kepada pribadi. Wakaf barang untuk individu. Jadi wakaf itu tidak harus lembaga ya. Bisa untuk individu. Lalu dia dikasih syarat harus digunakan untuk kebaikan. Misal, kamu saya kasih HP ya, tapi tolong manfaatkan untuk kebaikan. Tapi untuk pribadi, boleh ini Pak? Boleh, dan itu terhitung sebagai apa? Wakaf. Maka wakaf tidak urus ke takmir masjid, ke pondok pesantren, atau ke lembaga-lembaga sosial. Wakaf bisa juga untuk individu, terhadap barang tertentu dan nanti syaratnya digunakan untuk kebaikan. Man ya'khudhu hadza bihaqqihi, siapa yang sanggup untuk membawa ini dan menunaikan kewajibannya. Tak kasih motor, tapi tolong manfaatkan untuk dakwah. Maka ketika disebutkan syarat, wajib ditunaikan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Taib. Inilah yang kita maksud bahwasanya terkadang sebuah nikmat yang diberikan atau sebuah harta yang diberikan oleh seseorang bisa diajukan adanya tanggung jawab tertentu. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala aneka nikmat. Ada nikmat yang diberikan kepada hamba. Nikmat yang diberikan kepada hamba itu amanat atau bukan, Pak? Amanat atau bukan? Apa amanatnya? Amanat lokal atau amanat nasional? Apa amanatnya? Ini adalah amanat. Maka nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya itu hakikatnya adalah amanah. Amanahnya bentuknya apa? Agar digunakan untuk ketaatan. Maka orang yang diberi nikmat tapi tidak dimanfaatkan untuk ketaatan, hakikatnya dia tidak amanah. Dan bukti bahwasanya itu amanah nanti akan dimintai. Dimintai apa? Pertanggungjawaban. Sehingga siapapun yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan minta pertanggungjawaban. Kau gunakan untuk apa nikmat-nikmat itu? Sehingga sampai nikmat itu rusak, sampai nikmat itu habis, kau pakai untuk apa? Orang ketika dapat nikmat dibuang-buang enggak boleh. Karena masuk kategori tabdir, israf. Orang ketika dapat nikmat, dirusak enggak boleh. Harus dia manfaatkan untuk kebaikan. Dan nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada 4 nikmat dasar yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah sebelum nikmat yang lain. Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih. Kita bacakan hadisnya. Beliau pernah mengatakan hadis dari Abdullah bin Abbas atau Abu Barza al-Aslami Nadlah bin Ubay. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki seorang hamba besok di hari kiamat enggak bakalan geser hatta yus'al, sampai dia ditanya oleh Allah. Apa saja yang ditanya? An umrihi fima afna. Dia akan ditanya oleh Allah tentang umurnya. Untuk apa dia habiskan? Dan umur itu sama dengan apa? Waktu. Maka setiap waktu yang kita miliki nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Wa an ilmihi fima fa'al. Orang akan ditanya oleh Allah tentang ilmunya. Sejauh mana dia telah mengamalkan ilmunya. Wa an malihi min ayna iktasabah wa fima anfaqah. Dia akan ditanya oleh Allah tentang hartanya. Dari mana dia dapatkan harta itu? Min ayna iktasabah. Dari mana dia dapatkan? Wa fima anfaqah. Dan untuk apa dia manfaatkan? Wa an jismihi fima abla. Dan dia akan ditanya oleh Allah tentang jasadnya, badannya. Untuk apa dia rusak badannya? Dan yang namanya badan, makin berumur, makin bagus atau makin turun? Makin turun. Sehingga nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kamu dulu dikasih kondisi kuat, seger, awakmu waras, pok ngopo, sampai awakmu tua, lemes, klimprak-klimprak koyo. Koyo gombale. Dulu kamu seger waras, kemudian sampai kamu tua, kau manfaatkan untuk apa? Jasad akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Dan ini merupakan 4 nikmat utama yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kaki seorang hamba tidak bakalan geser sampai dia ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang 4 ini. Oleh karena itu persiapkanlah jawabannya. Bocoran soalnya sudah ada, selanjutnya persiapkan jawabannya. Baik, ini yang kita maksud. Tanggung jawab bagi mereka yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah, kita berharap semoga jadi orang baik itu selalu melekat pada diri kita dan sifatnya istiqomah. Karena kalaupun dalam masa perjalanan hidup kita ini banyak sekali celah dan cacat, semoga dengan istiqomah di akhir hayat, bagian itu yang nanti akan menghapus bagian awal yang masih banyak kekurangan. Sebab yang namanya amal itu diukur dari apa, Pak? Dari innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dihitung dari ujungnya. Hadisnya riwayat Bukhari. Kalau ujungnya baik, maka yang bagian depan dianggap baik. Dan sebaliknya, kalau pucuke elek, meskipun depannya baik, enggak dihitung. Itulah bahaya bagian ujung. Sehingga ada orang yang dulu remajanya soleh, orangnya baik hati, tapi ujungnya jadi penjahat. Maka yang jadi acuan adalah ujungnya. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kita beralih ke hadis yang ke-6. Hadis nomor 92 atau urutan yang ke-6 di bab ini, yaitu bab al-mubadarah ilal khairat, bersegera dalam kebaikan. Ani Zubair bin Adi. Dari Zubair bin Adi, beliau seorang tabi'in. Qala, beliau bercerita. Ataina Anas bin Malikin. Kami pernah mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Fasyakawna ilaihi ma nulki minal hajjaj. Lalu kami mengadu kepada Anas bin Malik terhadap apa yang kami jumpai dari kejahatan seorang yang bernama Hajjaj. Hajjaj bin Yusuf dari Bani apa? Thaqif. Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Dan dulu Nabi SAW sudah pernah menyampaikan, besok akan ada seorang perusak dari Bani Thaqif. Dan takwilnya adalah Hajjaj. Nabi SAW mengatakan, sayakunu min Thaqif kadzabun wa mubir. Akan muncul dari Bani Thaqif seorang pendusta dan seorang perusak. Dua-duanya dari Bani Thaqif. Bani Thaqif itu Bani mana, Pak? Bani Thaqif itu yang menempati kota Thaif. Itu namanya Bani Thaqif. Sayakunu min Thaqif, akan muncul dari Bani Thaqif kadzabun wa mubir. Dari Bani Thaqif ini akan ada pendusta besar. Dan pendusta besar ini namanya adalah Mukhtar bin Ubaid. Siapa Mukhtar bin Ubaid? Dia pencetus Syiah. Yang kedua adalah mubir, perusak. Dan takwil si perusak besar, karena dia suka membunuh orang, adalah Hajjaj bin Yusuf. Dua-duanya dari Bani Thaqif. Ini pembantai. Hobinya bunuh ulama. Ada banyak sekali ulama yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Sehingga kalau nemukan orang enggak cocok dikit, tangkap, bunuh. Ada orang ngomong enggak cocok dikit, tangkap, bunuh. Ini yang dilakukan oleh Hajjaj. Dan di antara yang dibunuh Hajjaj adalah seorang sahabat yang mulia. Siapa namanya? Abdullah bin Zubair. Dan seorang tabi'in muridnya Ibnu Abbas, di antara korban Hajjaj yang mulia, Abdullah bin Zubair. Siapa Abdullah bin Zubair? Cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Satu lagi, Jubair. Satunya siapa? Sa'id bin Jubair. Yang ini Jim Jubair. Ini muridnya Ibnu Abbas. Dan masih banyak orang yang jadi korban pembunuhan Hajjaj bin Yusuf. Sampai sebagian orang menyangka Hajjaj keluar dari Islam. Saking banyaknya para ulama yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Tapi si Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi ini punya kebiasaan rutin khatam Quran tiap malam. Kalau mau cocok Quran, Pak, Masya Allah. Dan dia khatam Quran tiap malam. Sehingga sampai ada sebagian ulama yang mengatakan, di antara keanehan dan keajaiban Hajjaj, siang hari dia suka bantai orang, malam hari dia rajin ibadah. Jadi kalau ketemu orang gak cocok dikit misalnya, langsung ditangkap, nanti hilang sudah. Mati. Ini kebiasaan Hajjaj bin Yusuf. Dan di akhir hayatnya, dia pernah berdoa menjelang kematiannya. Allahumma gfirli fa innan nasa yadhunnuna annaka la taf'al. Ya Allah, ampunilah aku, karena semua orang menyangka kau tidak akan mengampuniku. Ini kalimat yang diucapkan oleh Hajjaj di akhir ayatnya. Baik, kita lanjutkan. Faqala, lalu Anas bin Malik menyampaikan. Yang ini kata Anas adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isbiru, bersabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Bersabarlah kalian. Karena sesungguhnya tidak datang satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk dibandingkan zaman sebelumnya. Hatta talqau rabbakum, sampai kalian ketemu Rabb kalian. Kata Anas, sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Aku dengar kalimat ini dari nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Baik. Sehingga dalam perjalanannya di sini ada ini zaman nubuwah. Zaman nubuwah. Ujungnya kiamat. Zaman berjalan menuju kiamat. Maka kejadian apapun yang ada di muka bumi ini adalah kejadian menuju kiamat. Sehingga kalau ada orang, Pak itu kok aneh ya, apakah itu tanda kiamat? Sampean urip ya tanda kiamat. Karena tidak ada waktu mundur, itu tidak ada. Semua itu menuju mana? Kiamat. Sehingga adanya kejadian apapun, itu menuju kiamat. Di sini ada banyak sekali kejadian. Ada banyak kejadian. Rentetan kejadian-kejadian ini, ujungnya adalah sampai kiamat. Dan ini menjadi kejadian puncak. Kiamat itu disebut dengan kejadian puncak. Sebutan Al-Quran apa? Sebutan Al-Quran? Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah, ketika sudah muncul kejadian. Al-Waqi'ah kan artinya kejadian. Al-Waqi'ah artinya apa? Kiamat. Kenapa kiamat disebut Al-Waqi'ah? Karena dia kejadian puncak. Puncak kejadian adalah Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila kejadian puncak telah terjadi. Ada banyak kejadian-kejadian kecil yang beruntut sampai kejadian puncaknya itu adalah kiamat. Dan kejadian-kejadian kecil ini ada yang besar, ada yang kecil. Dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la ya'ti zamanun illa wa kana ba'dahu syarrun min. Tidaklah datang satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk dibandingkan zaman sebelumnya. Sehingga di sini ada banyak zaman. Dan kita bagian dari unsur zaman itu. Maka semakin ke sana, semakin menjauh dari zaman nubuwah. Semakin menjauh dari zaman nubuwah. Karena semakin menjauh dari zaman nubuwah, maka semakin jauh dari hidayah. Demikianlah kondisi umum masyarakat. Namun bukan berarti di zaman yang buruk enggak ada orang baik. Nah, di sini yang perlu dicatat adalah terkadang di zaman yang buruk, di zaman yang buruk ada apa? Orang baik. Nah, selama masih ada orang baik dan dia mau mengingatkan masyarakat di sekitarnya, Allah tidak akan membinasakan mereka. Karena itu jamaah, Nabi SAW pernah mengingatkan akan hal ini. Beliau pernah bersabda ketika ditanya oleh salah satu istri beliau, anuh laku wa fina salihun, Kata beliau, na'am idza kathurat al-khabath. Ada hadis dari Zainab Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kata Zainab, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an." Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Zainab dalam kondisi ketakutan. Yaqulu, lalu beliau bersabda, "La ilaha illallah. Wailun lil arabi min syarrin qad iqtarab." Celakalah orang Arab, sebentar lagi akan tertimpa keburukan yang sudah dekat. Futihal yauma, pada hari ini telah dibuka, min radmi, dari dindingnya, Ya'juj dan Ma'juj, mithlu hadha, seukuran ini. Wa halaqa bi asba'ihi al-ibhama wallati taliha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membentuk lingkaran kayak gini antara jari telunjuk dengan jempol. Telah terbuka dinding Ya'juj dan Ma'juj sekian. Nah ini. Jadi wes bolong sudah kelihatan cahaya matahari atas usaha yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ini kalau melebar sampai berhasil buka jebol dinding Ya'juj dan Ma'juj, keluarlah mereka. Qalat Zainab bintu Jahsy, lalu Zainab bertanya, "Qultu ya Rasulullah, anuh laku wa fina salihun, apakah kita akan dibinasakan sementara di tengah kami ada orang-orang saleh?" Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am idza kathural khabath." Iya, apabila maksiat merajalela. Sing wong apik do meneng, mong fokus ngibadah ning masjid, tidak pernah mengingatkan masyarakat terkait perbuatan maksiat. Akhirnya maksiat itu merajalela, dalam kondisi itu mereka memungkinkan untuk dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Bukhari. Dan hadis ini memberikan pelajaran bahwa orang baik itu seharusnya menjaga kondisi masyarakat untuk jadi baik dengan cara apa? Ngelingno. Sing elek dielingno. Terjagalah situasi di masyarakat sehingga fungsi sosial itu jalan. Kalau misalnya Pak ya. Pendo ngantuk nih. Alhamdulillah. Ya. Berarti berhasil pengajiannya. Okay. Karena pengajian yang berhasil adalah adem, ayem, merem. Okay. Kotak infaknya dikelilingkan, Pak, biar enggak ngantuk. Karena setidaknya ada yang dipindahkan gitu kan. Kita lanjutkan. Jadi di tengah masyarakat kalau ada orang baik, tapi orang baik ini diam saja, tidak pernah mengingatkan untuk agar masyarakat jadi baik. Akhirnya apa? Kejahatan itu merajalela. Maka disinilah kita bisa lihat fungsi besar dan manfaat besar amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu menjaga wibawa masyarakat. Sehingga orang ketika melakukan perbuatan maksiat jadi takut. Kampung itu akan menjadi kampung yang berwibawa. Sebab orang melakukan pelanggaran mikirnya panjang. Hati-hati kowe ning kene nek nglakoni kaya ngene. Dibenci orang sekampung lho ya. Nanti digerendengi orang sekampung, nanti ini. Jadinya pertimbangannya panjang. Tapi kalau di masyarakat itu, mereka punya prinsip permisif. Semuanya serba boleh, terserah lah. Urusan-urusanmu dewe. Yang penting kowe ora ganggu aku. Ana wong judi, mendem, zina, moli mau dilakoni. Ya tidak ada yang melarang. Akhirnya kampung itu jadi hilang wibawanya. Baik. Maka disinilah Nabi SAW ngasih arahan, kalaupun terjadi situasi yang buruk, sadarilah bahwasanya semakin jauh dari zaman nubuah, maka kondisi masyarakat semakin buruk. Baik. Kemudian di sini jamaah dimuliakan Allah, perintah Nabi SAW untuk bersabar apabila ada pemimpin yang dolim. Hajjaj itu kenapa dia membunuh orang? Karena dia pemimpin, dia gubernur. Hajjaj itu gubernur. Jadi karena dia punya kuasa, terus dia zalim. Demikianlah kondisi Hajjaj. Dan ketika menjumpai pemimpin yang zalim ini, saat Anas dimintai saran, kita sudah enggak sanggup, enggak kuat dengan situasi yang terjadi di zaman Hajjaj. Zalimnya Masya Allah. Ibaratnya ya Pak, enggak cocok dikit, ciduk mati, ciduk mati. Dan enggak lama itu Pak. Enggak cocok, ciduk mati. Sehingga dengan kedoliman ini, suasana masyarakat jadi tertekan. Maka Anas bin Malik menyarankan, isbiru, bersabarlah. Maka di sini kita diajarkan, kalau ada pemimpin yang dolim, disikapi dengan apa? Sabar. Pilihannya apa lagi? Berontak. Kalau berontak, maka dampak buruknya lebih parah. Mungkin akan ada banyak sekali korban. Tapi kalau sabar, korbannya lebih sedikit. Mungkin yang mati jauh lebih sedikit dibandingkan pemberontakan. Saran yang diberikan oleh Nabi SAW ketika ada situasi seperti ini adalah, ya sudahlah sabar, semua ada waktunya berhenti. Isu leren, ya. Mesti leren. Ada waktunya berhenti. Hatta yastariha barun au yustarahu fajir. Sampai ada dua kemungkinan. Wong apik bisa istirahat dari kejahatan orang itu, berarti dia si penjahat ini mati duluan. Au yustaraha fajir, atau orang jahat itu diistirahatkan, alias apa? Mati. Ya. Ini saran yang diberikan dalam rangka untuk meminimalisir korban. Ada seorang sahabat yang sangat istimewa, berani mengorbankan dirinya walaupun itu bisa mengancam nyawanya. Siapa beliau? Beliau adalah Utsman bin Affan. Utsman saat beliau dikepung oleh para pemberontak, banyak sekali jumlahnya. Datang dari Mesir, datang dari Irak, jumlahnya banyak sekali. Ngepung Madinah. Pak, di mana ketika itu pasukan kaum muslimin? Kan mereka banyak sekali juga. Iya, banyak. Pasukan muslim ketika itu banyak, dan pemberontaknya juga banyak. Dan para pasukan kaum muslimin, ini pemberontaknya juga muslim ya, sama-sama muslim. Para pasukan kaum muslimin ketika itu sudah siap dengan komando Utsman. Kalau kita mau usir para pemberontak ini, kita perangi mereka, kita siap. Tapi Utsman ngasih peringatan. Jangan. Karena kalau sampai terjadi kontak senjata antara pemberontak dengan pasukan negara, yang mati lebih banyak. Biarlah aku yang mati daripada banyak rakyat yang mati. Masya Allah ya. Ini subhanallah, pemimpin yang luar biasa. Jadi karena sebab Utsman, ada dua kondisi masyarakat. Antara pemberontak, satunya apa? pasukan Utsman, pasukan negara. Pasukan negara ini banyak sahabat di situ. Tapi ini ditahan. Karena sama-sama muslim. Akhirnya beliau radhiyallahu anhu terbunuh. Satu orang terbunuh. Tapi yang lain selamat darahnya. Dan Utsman lebih memilih, saya terbunuh tidak masalah. Yang penting yang lain selamat darahnya. Saya kira mungkin enggak ada pemimpin zaman sekarang yang kayak gitu. Sudah saya mati enggak apa-apa, atau saya tak mundur enggak apa-apa, yang penting masyarakat jangan sampai berantem antara aparat dengan masyarakat misalnya. Itu mungkin kalau di zaman kita enggak ada ya. Tapi itulah yang dilakukan oleh Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu. Wallahu alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga jadi pengantar yang baik bagi kita semuanya. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas hadis 7 dan 8 masih di bab yang sama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Pak Asin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah alamin. Sejak dari awal ya, semua menarik, tapi kemudian saya ingin menggarisbawahi atau mengkonfirmasi gitu bagian akhir dari ceramah kali ini itu tentang sikap sabar terhadap pemerintah yang zalim. Sering terdengar terbaca di medsos gitu ya, bahwa saya enggak tahu nih yang benar yang mana. Inilah ciri kaum salafi yang senantiasa permisif terhadap kezoliman. Yang penting udahlah ya, saya benar, kezoliman biarlah kita sikapi dengan sabar. Mohon penjelasan Ustaz, karena ini sering terdengar di medsos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah ciri kaum muslimin ya, mungkin. Jadi kalau saya boleh ngomong jujur, Pak. Mungkin yang lain juga punya pengalaman yang sama. Jadi saya pribadi berpindah dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. Dulu dari gerakan A, gerakan B, gerakan C, gerakan D, dan seterusnya ya. Nanti ujungnya mati ya. Dan dulu ketika kami belajar agama, ternyata ada beberapa materi yang sama sekali tidak pernah kami dengar dulu. Dan baru kami dengar ketika saya berada di pondok pesantren yang mengajarkan prinsip Ahlussunnah. Sehingga awal-awal ketika belajar agama, saya enggak pernah dengar hadis seperti ini. Dan ternyata jumlah hadis itu banyak sekali. Di Riyadhus Shalihin itu banyak sekali. Tapi tidak pernah terbacakan. Wallahu a'lam, apa latar belakangnya sehingga beberapa tokoh yang kita anggap dulu sebagai guru-guru saya tidak pernah mengajarkan itu. Karena karakter manusia ini kan senang dengan istilah revolusi dan turunannya, Pak ya. Jadi yang namanya melawan atas itu apa ya? Bagian dari hasrat yang menyenangkan. Saya dulu juga menikmati, Pak. Model demonstrasi melawan, pokoknya kita harus lawan tirani, lawan kedzaliman dan seterusnya. Itu senang dulu. Dan seolah-olah kita menikmati itu. Tapi ketika belakangan, ini kok berbeda dengan hadis yang ada di Riyadhus Shalihin, berbeda dengan hadis-hadis yang banyak sekali sebenarnya kita jumpai, yang mengajarkan agar kita itu lebih banyak bersabar daripada melakukan aksi. Sehingga saya lebih memilih, baik, mengikuti panduan hadis, insya Allah lebih benar. Karena ini datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kenapa kamu dulu seperti itu? Karena saya dulu gak pernah dengar hadis kayak gini. Sehingga kemungkinan, wallahu alam, mereka yang memberikan label dalam tanda kutip, kenapa sih teman-teman salafi itu lebih cenderung membiarkan kedzaliman pemerintah dan seterusnya dan seluruh turunannya, kemungkinan ya mereka gak baca hadis ini. Itu saja kemungkinannya. Dulu rasanya berat untuk menerima hadis itu. Dan ketika membaca pertama, kok aneh kayak gini? Kenapa seolah-olah Nabi SAW itu lebih banyak menyudutkan rakyat daripada pemimpin? Itu sempat suudon itu muncul. Suudon semacam itu sempat muncul. Kok kayaknya hadis-hadis seperti ini lebih banyak menyudutkan rakyat? Hadis untuk pemimpin yang mana? Ternyata tidak demikian. Karena Nabi SAW sendiri memberikan panduan yang berimbang. Ada panduan bagi rakyat dan ada panduan bagi pemimpin. Idealnya gimana? Sama seperti suami istri. Interaksi itu akan ideal kalau suami belajar tanggung jawab suami, istri belajar tanggung jawab istri. Pertanyaannya sekarang, kalau ada seorang suami yang tidak tanggung jawab, bolehkah istri balas dendam dengan cara tidak tanggung jawab? Contoh misalnya ya. Ada seorang suami yang selingkuh. Lalu istri emosi. Aku mau balas dendam. Selingkuh sekalian. Kira-kira ini solusi atau bukan? Bukan. Sehingga kalaupun pasangannya rusak, maka yang satu jangan ikut rusak. Karena cara membalas kerusakan bukan merusak diri sendiri. Dan saya pernah mendapatkan pertanyaan seperti itu. Di web konsultasi syariah, itu kan kita kasih kolom kirim pertanyaan. Ada ibu-ibu yang dia curhat lewat email ya tentang suaminya. Saya emosi besar ketika suami saya selingkuh, akhirnya saya balas dendam, saya selingkuh. Dan saat dia zina, dia selingkuh, itu perasaannya bukan menikmati zinanya, Pak, tapi menikmati balas dendamnya. Kan beda ya? Beda ya. Menikmati balas dendam dengan menikmati zina beda kan? Mungkin suami ketika selingkuh dia menikmati zinanya. Tapi istri ketika selingkuh dia tuh enggak senang sama pasangan selingkuhannya. Lelaki kayak gini mungkin enggak cocok bagi saya. Saya lebih mulia daripada lelaki ini. Tapi kenapa dia selingkuh? Dia menikmati dendamnya. Paham di sini? Baik. Jadi kita diajarkan hidup ini selalu berpasangan. Ada suami, ada istri, ada pemerintah, ada rakyat. Kalau pemerintah rusak, apakah rakyat harus merusak dirinya sendiri? Kira-kira begitu? Tidak. Sehingga Islam mengajarkan, jadilah rakyat yang baik. Cara jadi rakyat yang baik seperti ini, ada panduannya. Rakyat yang baik itu kayak gini panduannya. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi pemimpin yang baik gimana? Panduannya kayak gini. 1, 2, 3, 4. Kalau pemimpin itu menyeleweng, sehingga dia tidak memenuhi panduan yang baik tadi, apakah kemudian rakyat harus keluar dari panduannya? Ini saya kira secara logika gak bakalan diterima. Dan Masya Allah, yang dulu kita pelajari kelihatannya sulit untuk diterima, belakangan banyak orang yang mengikuti. Sehingga banyak orang awam yang ternyata punya prinsip yang sama. Timbangannya ribut, timbangannya rame. Lueh apik ngalah, sing penting selamat, saged ngibadah. Dolim pemerintah, pemerintah berbuat dolim, yang dosa siapa? Pemerintah. Apakah kita masih bisa ibadah? Masih? Baik, tujuan Anda diciptakan untuk jadi apa? Hamba yang beribadah. Lakukan tujuan itu, selesai. sempat ada artikel ya, komentar. Kita tidak akan mungkin bisa mewujudkan ibadah kepada Allah di tengah negara yang penuh dengan kedzaliman. Kata siapa? Nabi Musa itu hidup di zaman Fir'aun. Dan beliau tidak diperintahkan untuk gulingkan Fir'aun. Tapi beliau diperintahkan untuk mendakwai, ngajak Fir'aun kembali kepada jalan yang benar. Nabi Muhammad SAW selama 13 tahun hidup di tengah kedzaliman pemimpin jahiliyah. Dan banyak para nabi yang hidup di bawah penindasan orang-orang dolim. Tapi mereka bisa ibadah. Karena tujuan kita diciptakan untuk ibadah. Dan bukan syarat untuk ibadah harus berada di negara yang tidak ada kedzaliman. Terbukti Nabi Musa bisa ibadah di tengah kedzaliman Fir'aun. Demikian pula para nabi yang lain, Nabi Ibrahim bisa beribadah di tengah kedzaliman Namrud. Dan Nabi Muhammad SAW bisa beribadah selama 13 tahun di tengah kedzaliman orang musyrikin Quraisy. Jadi melawan kedzaliman itu bentuknya tidak harus dengan cara penyerangan, pemberontakan, dan seterusnya. Perlawanan bisa juga dengan cara yang lain. Maka dalam posisi ketika Bani Israel berada di Mesir, Allah tidak perintahkan Musa untuk menggalang kekuatan menggulingkan Fir'aun. Padahal Bani Israel ketika itu banyak. Berapa sih jumlah Bani Israel yang berada di Mesir ketika itu? Bayangannya adalah saat lautan itu dibelah, lautan terbelah jadi 12. Dan masing-masing belahan dilewati oleh rombongan Bani Israel. Jadi jumlahnya kurang lebih sekian. Wallahu a'lam berapa ribu orang, kita enggak tahu. Baik. Tapi yang Allah perintahkan ini, Pak. Wa auhayna ila Musa. Dan kami wahyukan kepada Musa wa akhihi antabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyutan. Waj'alu buyutakum qiblatan. Coba ini. Buyutakum. Di surat Yunus ayat 87. Ayat ini menceritakan tentang persiapan yang diajarkan oleh Allah kepada Musa sebelum Bani Israel diungsikan. Wa auhayna ila Musa wa akhihi, dan aku wahyukan kepada Musa serta saudaranya Musa. Siapa itu? Harun. Antabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyutan. Siapkan rumah-rumah kalian di kota Mesir untuk jadi tempat ibadah. Waj'alu buyutakum kiblah. Jadikan rumah kalian sebagai kiblat. Wa aqimus shalah, dan kerjakanlah salat. Wa basyiril mu'minin, dan berikan kabar gembira bagi orang mukmin. Baik. Kira-kira di sini ada kedzaliman Fir'aun. Dan di sini ada ayat yang memerintahkan mereka untuk banyak sholat. Itu kalau kita buat kesimpulan tafsirnya gimana? Kedzaliman Fir'aun dilawan dengan sabar. Karena pasangannya sholat apa? Sabar. Sehingga kamu rajin ibadah dalam posisi seperti ini. Karena kalau ini terjadi perlawanan, justru yang ada hanyalah korban. Yang ada hanya korban dan bukan perbaikan. Tapi kan kita harus melawan kedzaliman. Iya, melawan kedzaliman kan tidak harus dengan pemberontakan. Melawan kedzaliman dengan apa? Dengan dakwah dan sabar. Dakwah itu tidak pernah berhenti, Pak. Dan tidak ada satupun ulama ahlu sunnah yang mengatakan ketika ada pemimpin yang dolim berhenti dakwah, itu tidak ada. Adanya jangan diberontak. Tapi komentarnya membiarkan kedzaliman. Bukan membiarkan kedzaliman. Kita memberikan dakwah. Dan walhamdulillah ini berimbang. Para dai ahlu sunnah tidak pernah berhenti dalam memberikan masukan, saran, walaupun melalui kajian-kajian umum. Apakah bisa sampai ke sana atau tidak? Wallahu a'lam, itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah sampaikan. Semoga Allah yang mengantarkan ke sana. Ada Salah satu buku yang buku ini sangat ditakuti oleh para ASN. Ini buku saya tulis pas pandemi, Pak. Dan beberapa kawan punya cerita, ASN dikasih hadiah buku ini enggak mau baca. Dia takut dengan isinya. Kita sampaikan dakwah dalam bentuk ngasih saran, ngasih tausiah, nasihat. Dakwah itu tidak berhenti. Tapi bukan berarti dengan tindakan pemberontakan. Ada menyampaikan kebenaran, ada pemberontakan. Sehingga kita bersabar dalam bentuk jangan lawan sesuatu yang panas dengan yang panas, tapi berikan sesuatu yang panas dengan nasihat yang dingin. Semoga bisa memadamkan api yang panas. Wallahu a'lam. Begitu kira-kira penjelasannya. Bisa diterima. Penjegap? Baik, sudah waktunya berbuka. Arab mindo tuh, Pak. Mindo turu maksudnya. Jam tidur kedua jam berapa, Pak Ki? Hah? Sebentar lagi. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.